Competenze di Apollo. Apollo, Iovis Latoneque Filius, medicine, musice, et poesis inventor ac tutor erat. Agrorum silvarumque herbis enim egrotos curabat, ac fessorum hominum corpora mentesque recreabat. Is, tamen, et apud Grecos, et apud Romanos, presertim vatum et oraculorum Deus putabatur. Apollo, cum musis, suis comitibus ancillisque, artium patronis in Helicone monte habitabat. Sub eius tutela erant multe non solum Grece Italieque regiones, sed etiam Asiae, ubi multa altaria atque oracula Apollini dicata erant. Quare Deus Apollo diversis nominibus honorabatur. Delphis, ubi Pythia, dei antistita, hominibus futura canebat, appellabatur Pythius. In insula Lesbo Cillenius, Troie Sminteus, apud Licios Licius dicebatur. Romani autem Sibillam Cumanam et ipsam Apollinis vatem consulere malebant. Inter aves accipiter et corvus sacri deo erant. Inter arbores laurus. Laureis enim coronis et clari poete et atlete victores coronabantur. Apollo etiam itinerum viarunque Deus putabatur.